kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat galgal keisa salama walakka jel kabage sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagov dio da radio satellite nile satif internet in kanin saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla tamo akkamoltan kibta ta chamsa kuda sagal bara kuma lamaf kuda shen akkalokob sa etiopia timo chamsa kuda tokko bara kuma lamaf torba kesumme san kesan rani na modanditi
kanu dudubis wantu jube horati matan udu harra humnotin iraq magala garen islamic state qabatan irkaba sofia la jiran
lamwan ethiopia yemen kesa garabiyat debut af galma wan kesa kale sahedu to garabiyat debe united states magala iraq umnota islamic state in giddu kana qabamte debisudaf akwarana iraq gargar to be existed jirti lamenu gabasale kenyo du kesati mumich minister ethiopia dre tayara dabale bur mi somale gejiba magala jima kesati jaraman ebi susani tif dimota filanno ji walqabatan irat gabasale qabna agat umra saganta kenya tinolin turajen ragefato ta kenya ballen sodutif garatu jubetta debi
milishon shia har amagala iraq ramadit timarsudan gare islamic state arka kunya ambar ba sofia la jiran dudlum noti motumma iraq walin gegge sam khabati darbe magala tikritto ajuf waran nijejjebe ke satrmate walin wal fakkata ministrin itisa iraq video har ifata sisen gare islamic state lola guyo teheddu bod ramadir gqabatani bod loltoni qabaman digdemi saddet gallak famusani mulise jira lola sanan loltoni iraq gamasi baqachuf kadirqaman siyataw mumich ministera haider al abadi gargar samilishota gafatan white house kale sakka beksisat president barack obama hala juru lalchise ifsa argachuf juru dubbi man white house eric schultz iraq iraq into achudaf lola shen geggeset united states nidegert jedan ergedel betaderbe qabe halilalenum noti woltatota samiran geggesan magalat irattiqiyafatan juru jedaniru united states umnoti iraq magala ramadiar ka islamic state jala akabasan gargaru fuada sente magalan konya ambar baghdad rafageny kilometer ibatokof digdemi shen irat kan argamu siyataw angonis lolli ab daddaba ademe garen shoror kesota kun yokan kan injifatan yokan akka injifataman ha gochu mala yaddo jedu qabu gabasa jeff sliden sorades
warani isis kale hadu made itine ramadi fudate ramadin tunen dirgu gurda iraqe seto kotesso motumma iraqi rayu kilometerum dibba foy qofagatte video on internet irat bahelleni magalan tunen onitate omallen karar rak munyun agarsis nami akkodu hima minister itis warana united state steve warren fani mantamanta jedanitin ufgafachu jiratanille wanti mirkana ammo jedan
this is something that we've known is a possibility
akanje tunen womduru hinumtaati jennetin eegaban ramadin gannan durattu marfamtu noltu jir tan qofamiti jir colonel steven warren kunen
the what this means is that we now have to
akkanje chuun ammo hariyoti tenata iraqi walintaanetin ramadi defanna jechu jir warani iraqi kunen ramadi baqate baille ramadi debisu fammo uji ach as antu taw jiraachu malti america fi warani gargaralleen ramadi defachu koppi jir tuyuru warani america kaleyu marro saddet ais ramadi kesettade tatulle ak warani america jedutti loli tuyura qofti gahamiti isayyu wan debutti jir gargar sidibin milishot shiati ta iran raayegachu jiran milishoti shiat tunini waranat dabalamun ammo dubbin tunin lola amanti taati tunini asisi fiyu gammachu guddojen american ammo akka isin lola amanti taati nannon tunin bobetin fenu jet womtaate fuyu wanna america fi miloti isi asana ramadi harka asisi basani harkiraagit debisu
manni murti kaabul kan afghanistan angawta polisi kuda tokko fogana polisi konya dabalate dubarti tokko jalqaba wogga kana jaman ittiyaire bun ajjesan nin kan walqabaten hidawogga tokko tokkon yo adab kanen bro saddet wala bagaddi sejira abbaan murtii angawoonni 11 kan umriin waggaa 21 faarkunda bitootessa 19 quraana qulqulluu arrabsite kajedhu himannaan sobaa irratti dhiyaate jamaan itti yaa'e ennaareeb ajjeesu callisanii ilaalan jechuun himate. Viidiyoon mobaayiliidhaan waraabame akka agarsiisutti namoonni kun dubartii sana reebuudhaan reeffashee guutuu manaatti ol baasanii lafatti darbanii konkolaataa erga irra deemsisanii booda daandii kaabul irra harkisanii erga gubanii booddee laga keessatti darban. Haleellaan sun Afgaanistaan keessatti mormii guddaa kaasisuudhaan pirezidaanta Ashraaf Ghaaniif tokkummaa mootummootaa dabalate akkaan balaaleffatamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon godina waraanaarraa qulqullaa'e kan Kooriyaa kaabaaf kibbaa addaan qoodu gama kaabaatti naannoo argamu daawwachuuf karoorfatan. Ban Ki-moon kellaa warshaa Kaesong kan biyyoota lamaaniin hoogganamu daawwachuu kurna lama keessatti muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Kooriyaa kaabaa innaa daawwatan isa jalqabaati. Mr. Ban daawwannaa isaanii kana har'a innaa ibsanitti naannoon kun biyyoota lamaaniif akka fakkeenyaatti ilaalamaa jedhan. Kan kaleessa Seoolin seenan Mr. Ban Kooriyaan lamaan hariiroon isaanii akka fooyya'u akkasumas araarriif tasgabbiin odolatti kanaaf akka bu'u waanan danda'e mara nan godha jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan du'a dhiyeenyatti nutti dhiyaatee jiru biyya keessa jiraataa turre Yemen irraa gara biyya keenyaatti deebi'uun nu gammachiiseera jechuudhaan eengadda kanneen Yemen irraa deebi'an lammiiwwan Itoophiyaa beeksisaniiru. Mootummaanis kun akka milkaa'uuf yaaliinni godhe galateeffatan biyya ofiitti deebi'uuf kanneen galmaan lammiiwwan Itoophiyaa 4,000 keessaa hanga ammaatti 25,000 deebi'uu isaanii kan ibsan ministiriin dhimma alaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom gama isaaniin kanneen hafanis yeroo torban hin guunne keessatti deebisuun akka danda'amu dubbataniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew nama odheessa.
Kan magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee guddatte Khadijaa Mohaammed waggaa 20 duraa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa akka xumurtetti gara Yemenitti godaante. Achumatti heerumtee maatii horattee jiraataa turte. Nama biyya ishee kata'e abbaan manaa ishee wajjin ijoollee lama qaban dhiira tokkoof durba tokko. Abbaan manaa ishee uffata hodhuudhaan isheen mana namaatii hojjechuudhaan jireenya isaanii gaggeeffataa turan. Kana gidduutti haalli Yemen keessaa jijjirame. Finciltoota Huutiif Saawudii Arabiyaan hoogganamu humna waltaatotaa xayyaaraan finciltoota sana tuman gidduutti waraansi deemaa jiru biyyattii kan jireenyi irraa baqateef duuti keessa buufatti taasisee jira. Kanaaf Khadijaaf maatiin ishee biyya waggaa hedduudhaaf keessa jiraatan kan lakkisanii kaleessa lammiiwwan Itoophiyaa akka biroo waliin Finfinnee seenan. Kan umriin waggaa 16 mucayyoon adde Khadijaa aanaan Mustafaa sodaaf yaaddoo waraansaa sanarraa kan ka'e dhukkuba dadhabbii onneef saaxilamu ishee dubbattee jirti. Karaa Jimmaarraa ka jirtu magaalaa Tajii keessaa ka jiraataa turtee fi waggaa 3 dura ka gara Yemen deemte adde Dirbee Margaas kanneen keessaa gara Itoophiyaatti deebi'an keessaa jechuudha tokkodha. Maaliif akka biyyaatti deebite ennaa dubbattu akkana jetti.
Daadheeti nanani ka waraana kana namsee kiyyaan adaana jedhe ijoolleen qaba ijoolleen tiyyaas immoo nukootu naan jechaa jiru ijoolleen tiyyaas jirti durba takkaa fi dhiira lamaan qaba.
Biyya Yemen magaalaa addaa jedhamtu keessaa mana namaa dhuunfaa keessa hojjettummaatti bobbaatee jiraataa turte adda Dirribeen utuu achiin bahin haala ture akkanatti ibsiti.
Baay'ee nama sodaachisa sanirraan immoo namoonni baay'eetu dhume. Manoonnis qabeenya irree maskootiin irree jijjigeeyaan irree odoonni fooqirra jiru namseetu rabbitu na baase akka jiruun hundumturree hin caccabe namoonni baay'een sodaataniitu warreen ani irree hojjedhu biyyoota biraa deemanii sodaatanii jechuudha. Waliin deemneennaan lakkaan biyya kiyyattan galan jedheeni achumaan hin baasiin an deeme nan galmaa'e hin baasiin immoo yaa galatoomu. Ammarree namsee nama baay'ee baase ammarree yaa ulfaatan namoota hafaniifirree akkasitti yaada.
Kaleessa dirree xayyaaraa booleetti argamuudhaan kan lammiiwwan Itoophiyaa Yemen irraa gara biyyaatti deebi'an kana simatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom baqattoota sana biyyatti deebisuun haala gaariitti deemaa jira jedhu.
260 ገብተዋል ዛሬ እስካሁን ወደ 2504
አራ 260 ገለ አገማት ገራ 2524 ዲግደሜ ከነን ገራ ቢያት ዲቢያን ከናፍ ጋሪዳ ኤጋ ድልበታ ደብሬት ጀልቀበ ጉያ ጉያት ዲቢሳጅራ አዳንን ጭነጀሩ ሚኒስትሪች agammatti dibba furif ol galmau sani kadubatan Dr. Todros duran ummata baasu jal qabani dirren tayyara sun alelamura kan kay addanchite turusa amma ege dirren tayyara Yemen sun supame debiemmo guyya guyyat namota baasu jal qabusanif namonnis galmau tifufu sani dubatan jiru.
President Burundi dorgommi President Mamar Sasa Daffa fakkasan in dorgomnef ibar rajrun dabala ade musalal chise haragutu biyaf hasa dagesu sufjiru wajjirasani bra FC kenname akajerutte President Pierre Kunziza galgala saati sadde takalakob sabiyetti radio of television biyetti rtasa dagesu sufjiru hamma President Chidebi sani filatamuf karora qaban hambisanit mormitonni magala galmamotu mabiyetti kesatri ragegesan ittufufna jedu torbandar be conferencein biyotana anno ratrmatuf enna sam biyabani turanit agami fonqolchamotu mayala metura abachu dandan biyonina no great lakes gumi kale sagege famerat filanno burundi kan watabaji digdemi jaat qabame jiru hanga biyettin tasgabbe ergatutti robra takadar bugafataniru motumon eja kibagama baha ergana motaseeran ala deddebisan adam samu qabamani qabe baqattota of kodu galtota kanengala narat danqaman lubbo olchuf shakki qabatan oji barar sarat takabuban tokumma motumota ibach marakai jira Jarmudin tokumma motumota waltaudan ebsisan kennan kallattidan hoganon Indonesia Malaysia of Thailand mammata sani kandoni wambaqattota batan ofirra kadebian godu akadaban gafata ebsisun akajedutti donin dubartota irotaf ijolle bate dachirra qubachu daddabudan nyata bishanif gargars egum safayya male galana rat danqame jiru heddu nu yaddese jedu biyonni sadanu guyota diokes andara galana keng Kenya, Bakatota Mayan Marif Bangladesh Shinke Saguta Masoda Jetun, Biduruwan Kolugal Tota, Bata Nijran, Ofra Debi Susani, Kek Amanijran, Bidurun Kolugal Tota Heddun, Ergamotuman Thailand, Namota Bakatota Seran, Alad Debisan, Adam Sutika Eboda, Kofat Isa Mejra, Udungal Galakanafkam, Kanu.
Kadaga jirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Arra mumicha ministera Ethiopia Obbaile Mariam Dessalegnin magala jimma kesat kanen ebbifamani banaman burmi somalen gejjiba walumagalatti kabasin garak arshi biliona tokko tibaytaw motuman Ethiopia beksisejira. Barat bakura sagalif shantamija kano jisa jelkabe dren tayara jimma bajifar basink arshi miliona ibalamaf shantama olit tibae tayara le guguddo kubachisu halat dandaw tare samusatifi altokot imaltota simachuf gegesuf dande tinkabu dachasa din dabale tayaro tamaltota senanif baan wal magalat ibatokof kura saddet altokot akakesum sisut tolfa musadu bata. Ibsimotum mamba sekun, gabasa henok sammagzer biyarra erge, soratu dihiz.
Mummen minister Ethiopia obbo Haile Mariam Dessalegn diwotana iyu nannu akkakkat hujidumat e bisisa hara jalka bufde manammo daga yayyaba kahade mujjira. Jimmat di tuyura e bisise ummat ambag gammad denjede wanne di tuyura kunjara mef.
Batawakiu ya jimma nugus abba jifarsin metasayyamaw.
Didit uyura karom jabanati injarame maka nugus jimma bekama abba jifari imbasanif kunene wanti chufti gutamtefi ebifam kanaf jadeetine. Garana ufuki yafi wani saniti dabalamefi guddo gammad bagwali nasgen. Didit uyura kunene wane duf jaram toko akkummati koratoti university jimma investoroti warri biyida wiyaw aritin asrufe kaben umama gudda asjiru kanan hojja tutolchufi. Kalammeso kaben nijimma wane hadanin duman wantaefi. Konne kenne ka akkuma biyi guddachu jirani qaroom jabanaatiin ammetti jijjiirre asum jimma kaane gabaya addunyaa geeffachu akka dandeennuuf kan jaarreejen. Tan malelle mumme ministera kara jimma haga bongaatti ka kilometir dhibbi tokkoof kudhani taa ebbisiis akki jechu oduhima abba taayitaa dandii Itoophiyaa obbo Samson Wandimutti wujitana qarshii miliyoona dhibbi jaatii fi saddeettama caalitti baasani horii kana mootummaa fi mootummaa Itiyoophiyaatii fi baankii misoomaatti itti wal qarqaaree jedha. Tana malee muummeen ministeera kunin achuma Jimmaatti lafa garii warshaa akka ijaaruu danda'anillee dhagayyaba ka'e warri magaalaa Jimmaa jiraatu hojiin hojjetamteef tunin gammachuu akka qabu dubbata gito. Faayidaa nuu kenna durii beektaa Finfinnee dhandhee paaspoortii fa'aa baafanneetiin jenna amma immoo asumatti fixanna kunin faayidaan kennu jedheetiin gaafata. Warri filannoo qophii jiru agi tokko waan nu agarsiisanii nutti himan filannaa jedha. Agi tokko ammoo abbaa filannu inuu beenna barumsa barnoota ittiin filannullee inuu qabnaa jedha. Ani nufitiyya yaadik filadha. Faayidaa nuu kennaaf akkana waan hedduu argachuu jirraaf akkana. Hojii misoomaa hedduu nu hojjechuu jiraniif akkana. Hidha abbaayaa ganna hedduu cufan amma nu hojjetan tanaaf filannaa jedha. Namni Henooke Jimmaatti dubbise agi tokko rakkoo himata. Warri ollaa karrayyuu kaafaan isfaaltii qubatu rakkoo bisaanii himata.
Bombaa eeyyallee minyaaga. Bombaa baay'ee ijji midhaan min koofiruu midhaan biloo andaan dibuutaa alfoowwan qofaa.
Nu gara keenyatti bombaa bisaanii hin qabnu. Bombaa tokko tokko harkaan qotanii fuula tokko tokkotti ammoo itti gaafatamtoota gandaafaatti. Koree ollaafaatti ofii bisaan qotatee bisaan dhugaatii qaba. Nu ammoo rakkoo bisaanii keessa jirra. Kunoo bisaan boollaa waraabbanna. Bisaanii bineensum waliin bisaan kan dhunnu kunoo bisaan haroo hamaa dhunnaa jechuun dubbachuu jira. Jimmatti jarii dhaadiyoo dorgom obbo Muktar Kadir addee ummii abbaa Jamaalii fi obbo Solomoonii Abaataatfaatti dorgomaa jedha. Gabaasaan kennaa Jimmaa jiru Henok Sammagze.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa akkuma dhagahaa jirtan filannoon biyyoolessaa geggeessamuudhaaf Itiyoophiyaa keessatti jechuudha guyyoota xiqqoo qofatu hafe gidduu kana duulli na filadhaallee OA geggeeffamaa jira. Gabaastonni keenya yeroo ammaa biyya keessa jiran kaadhimamtoota paartiilee mormitootaa lamaaf kapaartii mootummaa tokko yeroof bakkawwan adda addaatti dubbisanii kaanuuf ergan jaallanneen akka armaa gadiitti qindeessitee jirti kunooti.
Guyyaa filannoon guutummaa Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu yeroo dhiyaataa jiru kanatti dura taa'aa madrak Piroofeesar Bayyana Phexros Itiyoophiyaa gama kibbaatti itti aanaan isaanii immoo Dr. Mararaa Guddinaa Oromiyaa keessatti akkasumas Obbo Gabru Asraat immoo Tigraay keessatti duula filmaataa gaggeessaa jiru. Sanbata darbe walga'ee ka ture koreen hojii raawwachiistu kan ihaadig akka jedhetti ihaadigee fi mootummaan isaan hoogganamu filannoo marsaa shanaffaa kan waliigalaa. Kan haqaa demokiraatawaaf nagaan kan guutame akkasumas haala amantaa uummataa mirkaneesseen kan gaggeeffamee fi tooftaa kan diriirse akka ture ibsa baaseen hubachiiseera. Deemsaa fi raawwii hanga ammaatti argames milkaa'ina qabaa jedhee faarseera. Ibsa kana kan ilaaleen Piroofeesar Bayyanaan yaada kennaniin.
Doonatu Itoophiyaa hizbi niqaati.
Dhugaa dubbachuu fi kun uummata Itiyoophiyaatiif tuffii nu warra dorgommii keessa jiruuf immoo arrabsoo fi of tuulummaadha ibsa akkasii kennuun.
Ihaadig baay'ee kan nama qaanessuu fi garee shiraan guutamedha kana malees jedhu Piroofeesar Bayyanaan filannoo kana ihaadig akka to'atu gooneerra jechuu isaaniitii jedhaniiru. Daballoonni ihaadig asiif achi fiiganii. Uummata hundumaa kan ihaadigiin hin filatu jedhanii yaadan reebsisaa reebaa mana hidhaatti guuraa bakka buutota taajjabdoota jennee paartii keenyarraa maqaa isaanii boordii filannootti kenninelle tokkoon tokkoon isaanii funaananii hidhaa jiru reebaa jiru maallaqaan bitaa jiru jedhanii Piroofeesar Bayyanaan dubbataniiru akka fakkeenyaattis.
Naannoo ani itti dorgomu tokko tokko isaa keessatti namoota taajjabdummaa keessaa baasuudhaaf qarshii 5,000 kennaa jiru. Haala akkasii gochaa haala milkaa'ina qabuu fi naga qabeessa ta'een xumuraa jirra jechuun tuffii jiruuf of tuulummaa qaban agarsiisa.
Qaamni itti gaafatamni itti dhaga'amu kan hin godhu qaanessaadha. Akka yaada kootti jedhu Piroofeesar Bayyanaan waan isaan dubbatanii fi kan qabatamaan hojiirra oolu garuu waliin arguu jedhaniiru. Uummanni hedduminaan ba'ee sagalee kennuuf galmaa'eera. Taajjabdootas karaa demokiraatawaa ta'een filateera. Kanaa fi kanneen fafakkaatan dubbata ibsi haadig. Kana malees kanneen filannoo keessa seenanii dorgomuu fedhaniif haalli jiru mijaa'uusa ibsa baasee hubachiise. Piroofeesar Bayyanaan garuu xiinxalli kun sirrii mitii jedhu. Sababi isaas innaa himan.
Tokkoffaa kanneen sagalee kennan yeroo galmeeffaman shiro hojjechaa nama tokkoof kaardii 13 kennanii harkatti qabamee jira. Kun duraamee keessatti ta'e.
Lafan itti dorgomu siiqee naannoo 01:02 jedhamu keessatti manaa gara manaatti adeemuudhaan akka waraqaa waamicha cidhaatti kaardii filannoo hiraa fi kanneen mormituu filatu jedhanii yaadan immoo mana isaanii bira darbaa dhoowwataa turan. Isaan kun kaardii eessaa arganna nu bira callisanii darban jedhanii yeroo duula na filadhaa gaggeessinutti nu gaafataa jiruu jedhu Piroofeesar Bayyanaan. Kanneen sagalee kennan galmaa'aniiru inni jedhu hojii shiraatu irratti gaggeeffame. Kana immoo deemsa galmeessuu kana haa taajjaban jenne warra keenyatu argee abbaa aangoo dhimmi ilaaluu biraan dhimmicha ga'ee jedhaniiru. Kan biraas jedhan kaardiin raabsamu kun hin galmaa'u. Namni sagalee ittiin kennuu fudhates maqaansaa galmeerra hin jiruu jedhan. Kun immoo ihaadii karaa harka biraan kaardii sagalee ittiin kennan kan maxxansiisaa jiraachuu isaatiif ragaadhaa jedhu. Kun sodaa qaburraa maddee jedhanii akka sababa lammaffaatti ragaan kaa'atan immoo taajjabdoonni uummatatu ba'ee filatee jechuu isaaniitii jedhan. Innisaan gaggeeffameera jedhanii sabaa himaan dhiyeessan sun soba adiidhaa jedhanii iddoo biraa Finfinnee keessattis gaggeessuuf yeroo yaalanitti bakka buutonni mormitu akka hin argamne ittisan jedhaniiru. Kun deemsa filannoo kan waliigalaa ilaallata jedhanii akkaataa hojii ihaadigii fi iddoo tokko tokkotti waan sirrii iddoo kaanitti immoo waan dogoggoraatu hojjetame kan jedhame hin jiru. Hundumtu ajajaan kan hojjetamu wal fakkaataadhaa jedhan deemsa kooministii ta'uu isaas agarsiisa. Irra deddeebi'anii sobuun mataa nama dhukkubsaa uummatas nama taajjabsiisaa jechuudhaan Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos ibsa VOA'f kennan xumuraniiru. Gama kaaniin paartii biyya bulchaa jiru ihaadigiin bakka bu'uudhaan maqaleetti kan dorgaman Dr. Addisaalem Baallemaa akka ibsanitti guddina Itoophiyaa keessaa addunyaan ragaadha jedhanii waggootii darban shan keessatti bu'aa guddaan argamuusaa dubbatan. Waggootii dhufan shan keessatti immoo guddinaaf jijjiirama marsaa lammataaf qophaa'aa jirra. Maddi galii giddu galeessaa argamsiisuun immoo kaayyoo keenya jedhu. Rakkoo magaalaa Maqalee keessa jiru dhabamsiisuufis irratti hojjannaa jedhanii karoorfatan yeroo dubbatan.
Uummanni Maqalee rakkoo uummata Itoophiyaa isa kaan irraa adda ta'e hin qabu. Hiyyuma keessa waan jiruuf dinagdeensaa atattamaan guddachuu qaba. Maqaleenis haala walfakkaataan guddachuu akka dandeessu goona.
Rakkoo bishaanii magaalaan Maqalee qabdu hambisuudhaaf piroojektoota irratti hojjetamaa akka jiruu fi kunis hangi tokko misoomaaf akka oolu dubbataniiru. Maqaleen wiirtuu industiriiwwan adda addaa ta'aa akkuma jirtu kunis dhiyeessii bishaanii dabalataa kan fedhu ta'uu ibsan. Hanqinni bulchiinsa gaarii akka jirus tuqanii dinagdeen yeroo babal'atu siyaasis wajjiniin babal'ataa deemaa jedhu Dr. Addisaalem. Haala kabajamuu mirga dhala namaa Tigraay keessaa maal akka fakkaatu gaafatamanii ennaa dubbatan.
Mirgoonni heera biyyattiitiin mirkaneeffamanii jiru. Hojiirra oolchuun aalaaf yeroo gaafata. Maaliif kana barreessite, maaliif kana dabarsite jedhee kan qabamu hin jiru. Garuu barreeffamni jiran jibba siyaasaa irratti kanneen hundaa'ani. Ta'us kan daangessu tokkoyyuu hin jiru. Itti fufamuus hin qabu.
Ihaadig karaa lama qaba. Innis boordii filannoof qawweedhaa jechuudhaan Dr. Mararaa Guddinaafaa dubbataa turan. Kara biraan fakkeenyaaf Areenaa Tigraay yaada keessaa filachuu ta'uu hin qabu ka jedhan Dr. Addisaalem uummanni maaliif akka Areenaa Tigraay simatus naan galuu jedhu. Kanneen yaada haaraa dhiyeessuu dadhabuun yeroo hundumaa ihaadigiin arrabsan kan akka Dr. Mararaafaa kan akka Profeesar Bayyanee Pheexiroos faa jiru jedhaniiru Dr. Addisaalem. Yaada haaraa fidanii haala jiru ituu yaalanii wayyaa jedhu kanan godhan taanaan sagalee tokkoyyuu in argatan jedhanii jiran. Dorgomaa isaanii ta'uudhaan maqalee keessatti ka dhiyaatan obbo Gabruu Asraatiin kan ilaali Dr. Addisaalem yeroo dubbatan.
Rakkoo kata'e amma jaarmiyaa duraan keessa ture hin turre waan hojjenne jedhee kitaaba barreessuunsaa suukanneessaadha. Iwaahat duraan tuffatamaa ture. Booda garuu uummata Tigraay gurmeessee warra kaanis dabalatee nagaa Itoophiyaa keessatti eegsisee jira. Siyaasaa gaarii qaba.
Garuu mooraa amma keessa jiru kan leellistummaa gammachiisuu waan fedheef itti jiraa jedhan Gabruu Asraad ofii yeroo Hiwaat keessa ture waan tokko akka waan hin hojjannetti of ilaale isa warri kaan hojjateen jedhan akka yaadannootti kitaaba jedhee barreesse garuu boodatti qaana'uuf deemaa jechuudhaan maqaleetti dorgomaa paartii biyya bulchaa jiru ka ta'an Addisaalem Baallemaa yaada VOA'f kennan xumuranii jiran. Mormituu kata'e Areenaa Tigraay gamtaa madrak jalatti kan dorgoman obbo Gabruu Asraat immoo duula gaggeessaa jiran maal akka fakkaatu ibsaniiru.
Madrak የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በትግራይም በብዙ መንገዶች እንቅስቃሴ ያካሄድ ነው።
መድረክ ትግራይ ከሰት ሶቺ ጎዱን ዱለ ከራደዳ ግግሳ ጅራ ወልገይሌ በከሰዲት ግግሳ ጅራ ሰነደብሬስ ኮንኮላቶ ተትገርጋራሙዳን ኡመተ ደደመክሳ ጅራ ወራቃሌ ኦካን ፖስትሮተ ራብሱዳን ፈልሚ ግግሱን ይትፉፈ ጅራ ከናፍ ገመውመታቲ ይሰዱራኒ ጫላ ከከውም ሰጉዳቱ ጅራ
Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa haalli siyaasaa dhiphataa akka dhufe kan ibsan obbo Gabruun itti fufanis.
Dorgomtootaaf uummata sagalee kennurra doorsisii fi xuriin ga'aa jiru baay'ee guddaadha. Garuu sadarkaa seeraatti filannoon ni danda'ama. Aga jedhametti yaada jabaa qajeelfama jabaa qabatanii. Madaalii jiru jijjiiruun ni danda'ama ejjennoo jedhu waan qabnuuf jecha filannoo kanatti hirmaachuun sirriidha yaada jedhu qabna.
Filannoo gaggeessuun waa'ee dorgomtoota siyaasaa qofa otoo hin taane dhimma uummataati ka jedhan obbo Gabruu Asraat uummanni haalli jiruu fi cunqursaan jiru daran itti hammaate madaalii jiru jijjiiruu danda'a saanduqa sagalee filmaataa eeguu fi dammaqinaan itti hirmaachuus ni danda'a jedhan kana ukkaamsuuf. Cunqursuuf hidhuun itti famuu qaba. Fedhii uummataa guutuufis miidhaa ga'u dandeenye dorgomuutti dhiyaanne jedhanii jiran. Warri mormituu yaada keessaa filachuu danda'an hin qabanii jechuudhaan kaadhimamtoonni mootummaa ni dubbatu jennaan ejjennaa paartii biyya bulchaa jiruurraa adda ta'e hedduu qabna. Fakkeenyaaf waa'ee lafaa irratti ihaadig lafti kan uummataaf kan mootummaati jedha. Nuti immoo kun sirrii miti lafti kan uummataati jennaa jedhan. Lafti kan mootummaati jechuun kan daballootaa kan abbaa aangoo kan bulchiinsaati jechuudha. Malaammaltummaaf saaxila kanaaf kan uummataa ta'uu qaba jedhan. Lammaffaa jedhu obbo Gabruun abbummaa lafaa isa duraa ture gara liizitti jijjiiruun kan ihaadige nuti garuu sanaan morminaa jedhan. Manaaf lafa magaalaa abbaatu dhuunfachuu qaba jenna. Warri duraan qabatanii turan liizitti darbuu hin qabanii ka jedhu yaadi isaanii. Keessumaa Tigraay keessatti haadig akka bara dargi mana nama tokko tokkoor too'ataa jira. Waliigalteen mana kireessuu hin danda'an mootummaatu gatiisaa baasa. Lafas manas too'atee jira. Madrak garuu kana hambifna amantii jedhu qabna jedhan. Barnootas ta'e sochii hawaasummaan hundumtu siyaasa ihaadigiin kan qophaa'edha. Barnoota keessa siyaasaan gidduu seenuun.
dhaggeeffattoota keenya xumura sagantaa keenya dhaqqabuu hin dandeenye sababa yerootiif kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.